Сестро, извиквайте доктора, моля. Ми така е, като дойде в болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
И така, уважаеми слушатели, 8 и 6 минути, доктор Мирослав Ненков е в студио. Оп, хванате.
Комар, бе.
Как комар, бе?
Ей го лиш, клене ти, гледай.
Той планира като Су 23.
Измъкна ми се от ръката, бе, не го стиснах силно.
Влязам на топло. Е, той и успя да го хванеш. Аз си мислех, че са звездички от 21-я конгрес. То верно, комар.
Остави го комара да си на топличко.
2 на 2 геймовете в третия сет. Да кажем само. Така, нещо тайно си показахте.
Не, тайно.
Добре. Докторе, как си първо?
Много съм добре. Сутринта беше страхотно свежичка пролетна, много ми хареса. След вчерашния конгрес, който за моя щастие аз бях част от него, съм така зареден.
Вчера, сега ние, разбира се, бяхме тук, нашите слушатели и зрители са те гледали с доктор Наско Пелтеков. Ти така как го усети, защото не сме имали време да го коментираме.
Ами да ти кажа, са ти, дикото ми каза, че трябва да правим такова нещо, стегнах се, защото много, на мен сами адски лесно. През всичко това време, в което аз идвам тук сутрин, добро утро, ми е страшно лесно, заради това, че има кой да поведе разговора, ти дирижираш нещата, и Иво, пък когато така ме отфърлихте в дълбоките вълни сам, ми беше малко напрегнато, ама с Наско се чувствам съвсем комфортно. Ти видя Наско какъв е печен и колко е готин и колко отворен.
Абсолютно, да.
И имах някаква схема в главата си. И даже не в главата си, бях си го написал.
Не носиш никакъв лист, бе?
Носех, аз си го изпринтих на това компютър, докато работиш.
Тоест, ти си дойде подготвен сега?
Да, подготвих се, разбира се как. Не разчитах само така на Ибре Дебре. Защото си представих как, нали... И си изчерпаха темите.
Минали си това преглава?
Минали как, минали.
И какво правим втория половин час?
С Наско в свободен разговор изключно да ни се изчерпат темите 2 месеца.
Да.
Но някои от тях не са такива, дето могат да се пуснат, нали, в... Измислих всъщност това, да не знам дали сме били полезни да разберат наистина нашите слушатели какво работи GP-то. И че той не раздава само GP-то. Той Наско се дрази на GP-то, общо предкуващия лекар.
Опелето.
Опеле по-тъпо ми звучи.
Още по-тъпо
звучи. Да. Не раздава само направление. Има много парамедицинска работа. Много парамедицинска работа, но има истинска медицинска работа.
Много хубаво направихте в този, да кажем, образно казано, първия половин час, че говорихте точно по това какво работи един личен лекар.
Ако нямаш против, да го поканим някой ден пак.
Не, напротив. Даже смятам, че трябва повече да се говори по тая тема. Разбира се, не мина без шеги и закачки. Друго какво беше важно? Другото интересно беше, че въпреки че сте приятели двамата, все пак имахте и спор по някои теми.
Разбира се.
Да, защото продължавате от досада.
Аз ще го фона на
кръжа.
Ще го плесна на микрофона.
И сега, гледай към мен. Опа! Да. Аз да не съм дигнал температура. Те нали усещат по това.
Това е всякаква температура усеща.
По топлината се движи.
Ама по едно време ти казват, доста спориха с доктор Пелтеков. Не си прав.
Именно аз
си прав. Как му полират си?
Ама това е абсолютно нормално, бе. Освен че сме приятели, не бива като сме приятели да бъдем на едно мнение по всички въпроси. Наско Пелтеков, специално той е един търсен общо практикуващ лекар. Защото, всъщност да изясна, Наско Пелтеков и колегите общо практикуващи лекари получават пари за това, че имат при тях записани пациенти. Тоест, те имат интерес пациенти да ходят по-малко при тях. Да. Тоест, те имат интерес, когато някой пациент отиде при тях, да му решат проблема и той да се прибере вкъщи. Да не идва всеки ден 30 пъти в месец. Uh-huh. Наско Пелтеков използва своите широки контакти в областта на нашата система за хора, които не познава. Разбираш, които не са му приятели. Които са му пациенти. На мене ми е звънял 1000 пъти за разни хора, за нужда от съдействие, по болници, защото има нужда някъде така да се сложи на рамо, така не е системата. За хора, които пак казвам, не са му приятели, той не ми звъни за негови близки. Звъни ми за пациенти.
А само аз, понеже ние се познаваме, ама не съм го питал доктор, той има ли специалност или това е специалността, общо практикуваш лекар?
Имаше име специалност, общо практикуваш лекар, да, има специалност.
Да, не, да кажем...
Не, има специалност такава. Той това работи и нас, откакто сме завършили.
Ага, да, това те питам, да, всъщност. Дали...
Имаше едно време едни звена в поликлиниките, които се наричаха неотложна помощ. Това са класификации, неотложна, спешна, бърза, така.
Да.
И той стартира своята кариера там. И после като стана поликлиниката ДКЦ, той стана такъв, едно време им казах, участокови лекар, стана личен лекар. И той гони пациентите яко. Гони ги яко, смисъл, организира им приеманите болници, организира им изследвания, следи ги и го хареса, като цяло го хареса пациентите.
Мене ми е интересно за профилактиката да си поговорим с него, защото то от тях тръгва, от личните лекари.
От тях тръгва, много интересни неща има да кажа за профилактиката.
Да, те образно казано, както ти каза, трябва да гонат пациентите си за профилактика, нали? Защото ние сме мърди, това е за всички важи.
Да.
Само да ти кажа, ето тук под тази хубава снимка, не че аз съм я снимал, но е такава жива от вчерашното ви участие. Гледай какво става, тук стои Косур, харесва, няма значение. Долу едно чудо пациентки, доволни от доктор Пелтеко.
Защо пациентки подчертаваш?
Еми, ами це жени пишат, сега да знам сега. Живи и здрави, специални поздрави на личния ми доктор, ето Антония, Светлана Дазарова, Майя Георгиева, нейния личен и така нататък.
Виж колко много лични пациенти има личния лекар доктор Петър.
Така, Милена Андреева, чай да ви какво ни е написала. Докторе, здравей, поздрави от шивачките в Горна Оряховица.
Добро утро.
Какво общо имаш ти с шивачките?
Шивачките
в Горна Оряховица.
Не е удобно да споделя.
А, добре, извинявай.
Аз в Горна Оряховица ходил един единствен път. Летях с аероплан. Ан-24, това е един старовремски самолет с перки, който уникално е летището на Горна Оряховица. Направо все едно е, как се казва, Антарктика. Кацаш на празно летище, няма паркирани самолети. И една така ниска сграда. Самолет се завърте пред сградата, изкочиха от сградата, хора сложиха стълба, слязаха хората, разтвориха багажа и отново опустя.
Това няма никакъв.
Уникално летище беше това, страхотно.
Ама сега го няма.
Не знам
не,
ли го
има сега.
Това беше по времето на комунизма вещи.
Да. Тук. София Горна Оряховица 12 лева.
София Горна.
Горна 12.
Горна.
Горна Оряховица 12 лева.
Така че това ми е контакта с Горна Оряховица. Добро утро на шивачките от Горна.
Да, ние имаме виден представител от Горна Оряховица, колегата Дилян Стоянов.
Горна са хубави хора. Горна, Лясковица.
Да, Горна. Горна са по-хубави.
Самоводени, да.
Защото нали ги дали, какво беше? Една табела ги дали.
Дали ги 20 метра. 20 метра няма такъв случай. Не съм виждал никъде два града да табелите да са 20 метра разстояние.
Свършва един и почва
да.
Това са може би единствените два града в България, свързани с тротуар.
Той като Лос Анджелис.
Има тротуар.
Ама виж какво е на времето, ако Велико Търново беше избран за столица на България,
да,
нали, ако не беше на Марин Дримо да даде гласа си, сега Горна Оряховица, другите Ляскове, не, те ще да бъдат пак като
Перник.
Не, самостоятелни общини. Не, като Костинброд.
Какво като Костинброд?
Като Костинец.
Самостоятелна община, като Костинброд. Горна, Лясковец и там и другите селища. А града ще да се разшири на запад. На запад, чак до Севлиево.
Чак до сутринта. Чак до сутринта.
Не случайно на Иво му казваме доцент Райчев. Виж, той има градоустройствени визии. Той като Ахмед Доган, бе, ти може да даваш съвети за градоустройство, да взимаш хонорари.
Не, бе, много добро разположение, защото от една страна на запад, другата на изток към
Ти знаеш как е разположен в Велико Търново?
Картограф.
Картограф.
Остилокок.
Не, нали долу...
Остилограф, не.
Нали долу с Лукин може ги обсъждат тия неща?
О, да, с Лукин, да. Точно така.
Но той пак е професионалист.
Все пак генералска длъжност в генерален щаб.
Картограф. Не, в смисъл не знам как се казва. Землемер, не.
Как е землемер?
Цивилното специално не знам как се казва. Не, землемерите не правят друго. Картографите правят друго.
Беше така специалност. Землемер.
А знаеш ли каква професия има? Забравих обаче как се казва. Марк Шнайдер, нещо такова се казва тази професия. Той е дето долу в мината, нали се копае тунела, от което се взимат въглищата. Той е в мината, казва на къде да върви тунела. Ти представяш ли го това?
Това е много интересно.
Айде отгоре над земята имаш видимост някаква, нали? Този човек и решава и измисля на къде трябва да върви тунела, за да върви точно през пласта, примерно с въглищата.
Да.
уникално, представяш
се. Къде знае къде да се въгиш.
Ей, то, това е номер, откъде знае. Нали си доцент, а получи...
Надушва ги, надушва ги.
Марк Шайдер или Марк Шнай, нещо.
Не, мисля, там е, ахай, сега има много такива да е средства съвремени, обаче на времето.
Да не е Марк Нотфор. Не, това е.
Не, Марк,
е, Марк, абе, нашия научен сътрудник Лоян Христов веднага, бе. Марк Шайдер.
Сега. Ето, ма, ето.
Ето го.
Това е нашия научен сътрудник. Все пак е доцент в Кети.
Именно, той ако не знае кой.
Но това представя си, преки има такива уникални професии.
Да, това е много интересна професия. Сега се сетих тук, аз по... Това се казваше, извинявай, за ориентацията в казармата, рекогностировка там, да правиш на нещо си. И аз шесторка имах по това рекогностировка, да. Рекогностировка е това, като тръгне ротата или взвода там, каквото водиш, ти да направиш тотален план на всичко, на местността, на
откъде кой ще
има долче, къде да залегнем, къде да.
Да, да, как да се разгърне,
да се разгърне, да. Па там бусулата се опъне да гледа артилериста.
Е, да,
нали, това дето като Охлюв, дето гледа с него. И голем отплеснах за казарма, ти за казарма мо си го.
Ти ходил ли си в казарма?
А, не бе.
А, не.
Две години, младите не ходят.
2 години и 11 дни.
А най-младият доктор.
Дете... 2 години и 11 дни.
Дете на демокрацията е доктор.
740 и колко беше дена, знае го по-добре. Сънуваха казармата дълги години, сънуваха казармата.
И сигурно си слушал песента с Бог умъри.
А, не бе.
Аз ще се върна след 700 дни.
А, не бе.
Мария, Мария.
Аз, ако мога да се върна сега в тези години, да избирам да ходя или да не ходя в казарма, ще избера да отида. Казармата ми даде две неща много важни. Дисциплина и ред. И няма не мога.
Добре, сега ако се върнеш години, искаш ли да влезеш в казармата?
Да.
Сега, както твой живот в момента както е, но да избираш, да така ли в момента да живееш по този начин?
Не по този или начин.
Или да станеш млад.
Аз съм на 45 години, бе. Да, как сега на 45 години няма да искам да влеза в казармата? Ако се върна
на 18... Не, обаче да станеш на 18, връща се... Става се едно на 18.
Веднага се връщам в казармата.
И аз.
Много, за мен беше за лично в лично. Са, и трябва да знаете и да знаят нашите служители, че аз не съм служил тежка служба. Не съм преживял извращения.
За разлика
не
от нас.
Не съм малтретиран. Имам 100 дена отпуска, баща ми Бог да го прости, беше подполковник от авиацията. Смисъл, връчи ти това.
Да, поне се признаш.
От тези. Е, каш, сега да го криели, с едно да кажа, че не съм дебел. Ай, стига. Да. В Благоевград бях, Благоевград най-далече.
Ого.
С прекрасни хора се запознах там. Са войници.
А ние как сме теглили? С колегата Дюзев. 6 месеца в плен, ти знаеш ли какъв студ е там?
Аз 9 изкарах.
9 ли изкарах? Студ там на плаца, като излезе школата.
Плаца е световно известен. Да. Плаца се кацаш от самолет, кацаш там. Специални поздрави, пише Илия Неделчев от баща ми, каза специално да ви поздравя за това, че споменавате неговата професия. Той е Марк Шайдер в Провадия Сол. Провад Сол. Сигурно е Провадия Сол.
И да, солнците в Провадия, бе.
Да, ето.
Солнцето провари, да.
Ето господин Неделчев, всъщност ние сме говорили за неговата професия, за една от непопулярните професии, Марк Шайдер.
Е. На една моя приятелка името, татко и спасе Марк Шайдер, аз от него знам, че съществува такава професия.
Добре.
А това уникално, не мога си го представя, да. Той се опитва веднъж да ми обясни, че то не било чак толкова трудно, само не е трудно да си пилот, нали? Дърпаш нагоре и той лети, ма не е точно така.
Да. Абе, виж хората, как тук и Иванка Иванова ни пише. Моя Войчо професията беше Марк Шайдер. Ето хората,
значи... Това всяка една мина има няколко, вероятно.
Да,
не един.
Да.
За да може да насочва на къде да върви копането. Защото да не стане като под Ламанша, нали, дето нашите спечели. Нали, за Ламанша, когато копали тунела и обявили конкурс, обществена поръчка.
Да.
И спечелила българската фирма, която предложила най-дълъг срок, не предлага гаранция. И най-много пари иска.
Да.
И комисията заседава, предлага там един човек да изберем българите. Как бе, ти нито гаранция дават най-дълъг срок, най-много пари иска. Той ми каза, 100% ще се разминат и ще имаме 2 тунела, спокойно.
До тази цена. 4-3 води Рафаел Надал. Сега, въпрос. Какво, Цветан Филипов,
да.
Какво се случва, когато се прегърнат 2 стоножки?
И гати сплитането.
Не, почваме с въпросите.
Ама той има и отговор долу.
Не го казвай, аз доктор питам. Да. 200 ножки, като си ги представихме така една, като...
200 прегръдки.
Ай, това е хубав отговор, браво. И бърза реакция пак бе. Цип бе, докторе, цип.
Знаеш, че май го проби, Григор.
Стига бе. 4-4 стана. А, не, Саша сервира.
Той Саша сервира, но мисля, че...
Ма 4-4
става. 4-4, пробиго. Пробиго.
Евала, докторе. Евала, бе, докторе. Донесе късмет ти, защото ни критикуваха да не коментираме матча, че...
В работата има колеги, които много играят тенис и много разбират. И вчера имах един кратък урок, ми дръпнаха Здравко Дунков и там други колеги ми обясниха кое как, предимството, след предимството, какво става, някакви таки, влезнах много в тенис.
Старшата сестра отвори от двете отделения и вие от едното от другото метите.
Метаме с топка, Мари. Защото нямаме топка.
С посини папуци.
Върти с Марлица.
Кръзувате там.
Как си... Сега, Атанас Атанасов, задача по математика 5-ти клас. В плувен басейн се вливат 400 литра вода, а изтичат 405 литра. Въпрос. Как те вие срам, бе, плуващите да пикаете вода?
Майко!
И това ми хареса.
Еми 5 литра, това са 10 човека, като си изпикат по половин литър, готово. Всъщност с пикането в басейна.
Да.
Както пише, имам един много колоритен преподавател уролог, професор Куманов. Той е изключително симпатичен човек. Той беше написал една много приятна книга по урология. Урология е науката, която се занимава с пикочните пътища основно. И с, не с бъбречната функция, с пикочните пътища и с бъбреците като обект на оперативна интервенция. Нефрологията, не невро, нефрологията се занимава с бъбречната функция. Това само за информация. Той беше написал в този учебник. Урината е по-чиста от сълза. Защото тя, когато излезе от пикателния тракт, е практически стерилна и не съдържа, независимо, че има специфично ухание, не съдържа нищо, което да е опасно за околните, освен ако съответния индивид не е болен, разбира се. Тоест, ако някой се изпикае басейна, басейна, който е натъпкан с всякакви дезинфектанти и чудеса, нищо не се случва. Много по-опасни са гъбичките на ногтите, отколкото пикането в басейна.
Докторе, ти разказа играта.
Сега, в сълзите има бактерии.
Знаеш колко деца ни слушат? Сега има да пикаят по басейните на България.
Ма то няма лошо. Ако басейн е олимпийски размери 50 на 25 на 3 метра, айде сега ти, дето имаше добри по математика и ни дете разправя, че не ви сложи дачите, дай да видим какъв е обема на басейна. И вътре, ако има 20 човека и всичките се изпикаят, това са 10 литра. Нищо не е. Това е капка в морето.
Ама що не пикаят върху раничките си в басейна?
Се намокри раничката.
Какви раничките пикаят, бе?
Що бе, някой казват като припекаеш, това е...
Аз реших, че раничките, с които ходят...
И аз това не знам.
Знаеш ли един как разбрах, че говори на меко? Хората, които говорят на меко, всъщност не си дават сметка, че на тези, които говорят твърдо, говоря им изглежда забавен.
Ими да, това си е диалект.
Абсолютно нормално, да. Аз не го казвам с лошо.
Казах раничките, какво раничките?
Разбрах. Стана объркване.
Раниците.
Стана объркване. И този човек, той говори на меко, живее в София, и отива да купи на тези подарък. И казва на тази продавачката, мога ли да видя пирата? Перата, индиански пера, такъв комплект. И той казва, мога ли да видя пирата? И тя му дава кукла пират.
Да.
И той тогава разбрава, че всъщност нещо не е наред. Говори на меко.
Григор Димитров поведе 5 на 4 в третия сет.
Не, с страхотен сервис просто го взе за минутки.
Какви кадри обаче ни предлагат режисьорите, а докторе, какво ще кажеш? Григор се залива с вода. В момента колко жени също се заливат с вода по най-различни други места? Ох, тук малко като сопол му потече, ама нищо.
Его е пак.
Пак
се. Но защо си бърка в задника това момче?
Кажи ми, докторе, полезно ли е така да...
Според мен е.
Не... Така да отстраниш бандажа си и след това да се пипнеш по носа. Ма за нещо вредно дали се получава?
Не. Само да ти лъхне. След колко време играят?
Как? Колко време до сега? Два часа и половина.
Два часа и половина.
Еми, в мириса се е бандажа, какво си ти казвам? Може да има хеморит, момчето, бе.
Ох, стига, бе.
И защо? И защо толкова да си бърка в задника, нещо му има? Освен ако не е някакъв такъв, как да кажа...
Абе, ти косъл се.
Някакъв паразитен жест.
Паразитен жест, абсолютно.
Добре, че не си дърпа на далчето.
Новак. И това прави.
Така ли?
И това прави. Проверявам. Той има два така. Веднъж отзад, веднъж отпред.
И всеки път през носа.
И след това минава през носа, да. После веждите оправя малко и пак носа. И така.
Той добре, че не може да се сгъне, може да си бизва.
Венци Здравков. Баба си говори с трите внука. Ти... Какво учиш, чедо? Медицина, бабо, казала първото внуче. Ау, като пораснеш много, ще лекуваш баба си, браво. Втория, ти какво учиш, сине? Архитектура, бабо, строителство. У, на баба златното, че построиш на баба къща, живи здрави гробница и така нататък. Обръща се към най-малкото. Ти бабиното какво учиш? Файн арт, бабо. Фу? Файн арт? И двамата ме обичат само... Тук сега не мога да трябва да го кажа така. Само тебе за те боли такова за бабата. Демек нищо не мога да и направим.
Едно внуче. Едно внуче. Само преди рекламите. Едно внуче се прибира. Много реклами, бе. Едно внуче се прибира вкъщи и казва, баба и дядо го гледат и казва, дядо, кое е най-сладкото нещо на света имаме домашно? И дядото мисли и казва, най-сладкото нещо на света, моето дете, е да се държиш по-френски с жена. И детето тича да свири при бабата. Вика, бабо, кое е най-сладкото нещо на света? И тя почва, ми меда, ми тръстиковата захар, ми нам си кво. И детето казва, дядо вика, че онова било най-сладко. Тя, ха, дядо ти, той некога проблем лапал ли е?
Само още един бърз. Хайде, от Милен Молешков. Свети Петър приема новопристигнали жени и дава команда. Всички, които са изневеряли на мъжете си, една крачка напред. Всички престъпили, останала само една. Петър ги погледнал, замислено и казал. Всички фада и глухата също.
Задача по математика за първи клас. Мария има две праскови, Деси има две дини. Коя от двете е чалгаджика? Уважаеми слушатели, доктор, живи и здрави.
Да. 5 на 5 на Дал Димитров.
Ех, лошо.
Българско национално Дарик Радио.